Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tiempo do mellor xeito posible. Para nos, pois non hai outro máis que tendo boa lectura, tendo un bo libro nas mans, recomendando bos libros, boas lecturas. Nelo levamos xa dende hai pois moitos anos en contacto permanente co Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe temos xa outro lado do fío telefónico a nosa compañeira María José Expósito dende a Biblioteca de Santa Cruz, e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro. María José, boa tarde, benvida.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, estamos xa comenzando este mes de agosto e un tempo, bueno, de vacacións, puro e duro, como se soe decir, pero un tempo de vacacións que, digamos que, do máis axeitado para ler, ¿verdade?
Pois sí. Vamos a facer unhas boas recomendacións, tanto para o público xuvenil como para o público adulto.
Por onde empezamos hoxe? A ver...
Pues vamos a empezar por o público xuvenil, ese que sempre decimos que é tan difícil enganchalo.
Sí, certo.
Con un libro de un autor, dunha autora galega moi coñecida, Marilar Alexandre, A filla do Minotauro, titúlase o libro, está editado por Xerais. Con este libro, pues Marilar Alexandre gañou o 10º premio Raíña Lupa, que está organizado pola Deputación Coruñesa. E a verdade é que se convirtiu na primeira muller en lograr este galardón.
Anda.
Marilar Alexandre, sí. Bueno, sabemos que é unha escritora que naceu en Madrid, pero que reside en Galicia desde o ano 73, e que adoptou o galego como a súa lingua literaria. Dela, pues, podemos recordar historias infantís tan coñecidas como A Formiga Coxa, O Rescate do Peneireiro, A Expedición do Pacífico, e tamén novelas de adultos como Tránsitos Gramáticos, Lobos nas Illas, Unha Presa de Terra, libros que todos os podemos encontrar en calquera das bibliotecas de Oleiros. Tamén decir que Marilar Alexandre foi pioneira no uso do galego tanto como científica e tamén como educadora. Ajá. É membro plenario da Real Academia Galega, onde ingresou fai 2 anos, no ano 2017. E a verdade, eu creo que esta novela juvenil, A filla do Minotauro, seguramente fará as delicias, pois, dos seus seguidores, non? Dos seguidores da vigorosa obra de Marilar, un libro que nos conta unha serie de aventuras trepidantes, e que eu creo que estos lectores adolescentes van a quedar sin alento desde as primeiras líneas.
De que vai A filla do Minotauro?
Pues mira, consta, bueno, para introducir hai un prólogo que se debe de leer, ainda que despois, que nos narra un suceso que despois vamos a topar outra vez xa metidos na narración. Unha novela que está estruturada en 2 partes, de 9 capítulos, nela a mitoloxía clásica mistúrase cunha historia pois máis actual de Estraperlo, mafia siciliana e preservación do legado artístico de un país. O país é Sicilia, claro, por suposto, ali transcurre a narración, pero tampouco na actualidade, senón nunha Sicilia pois destruída tras sair da Segunda Guerra Mundial, na que un grupo de traficantes de obras de arte pois aproveitan ese caos da posguerra pois para facerse rico a costa dos hallazgos arqueolóxicos que encerran os museos italianos, non? Moitos destos museos esnaquizados tras os bombardeos da Gran Guerra. Pero frente a toda esta mafia, Marilar nos presenta o pobo, os labregos, que aínda que sen moitos coñecementos, pois eles son conscientes da importancia deste patrimonio cultural e movilízanse. Entonces forman unha especie de ligas, as ligas das górgonas, que se dedican a protexer o patrimonio da illa. De feito, Górgona é pois unha especie de monstro femenino, a máis coñecida é Medusa, que como unha deidade protectora do pois pode ser pois tanto das bodegas de viño, pois dos museos, de como de sitios importantes, non? Como deidades protectoras.
Moi importantes, tanto as adegas do viño como os museos.
Efectivamente,
vamos.
Tantos museos. Vamos. Atópase, de feito, en cidades romanas ou así, atópase moito estas górgonas en zonas, pois eso, así como tan dispares como esas, non? A protagonista desta historia é unha rapaza de 16 anos, Miranda. É unha rapaza moi curiosa, inteligente, sobre todo moi atenta ao que pasa ao seu redor, non? Ela ofrécese a botar unha man nesta causa, en concreto, pois nunha empresa bastante arriscada que consiste en agochar un documento antigo moi valioso, non? Para min o elemento máis atractivo, ou un dos elementos máis atractivos da obra, é o tratamento do tempo. Por un lado, a narrativa que vaiche contando é lineal, pero, sin embargo, o tempo histórico non. Por encima dos feitos do ano 1944, que é cando transcorre a novela máis ou menos, está o tempo narrativo do mito, non, do que é a mitoloxía. Isto está representado por cada un dos personaxes da historia actual, que teñen nomes pois como Odiseus, Polieufemio, Dedalus, o inventor, Narcurio, o mensaxeiro, incluso Asterio, o pai de Miranda, e que é o dono da taberna do Laberinto, lugar onde transcurre parte da narración. Como vemos, pois estos personaxes son os que pois son como a ligazón entre o tempo actual e as historias mitolóxicas que Marilar vai ingresando e dando a coñecer aos adolescentes, aos lectores, ao longo da historia, non? En cada capítulo, estos personaxes contan a súa historia, que non é outra que a historia dos mitos gregos, incluso desvelando algúns misterios que seguramente descoñecíamos. A verdade é que é un relato moi fermoso, con aventuras pues, vibrantes, e mistura realidade, fantasía, historias novas, historias antigas, e que demostra que rufiáns hai todos os tempos, pero que tamén sempre vamos a atopar personaxes que loitan por la justicia e por la igualdade, non?
Onde podemos atopar, en que biblioteca tedes agachada esta filla do Minotauro?
Pois en Rialeda, Santa Cruz e Nos. Temos estas novelas.
Rialeda, Santa Cruz e Nos. Perfecto. Pois temos feita xa a nosa primeira recomendación para ese público que, bueno, que sempre estamos moi interesados en enganchar a lectura. E agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas?
Pois traigo un libro de Luisa Carnés, titúlase Terruns, Mujeres Obreras. Está editado por Hoja de Lata, é unha editorial xixonesa. Que acaba de reeditar e publicar este libro.
Luisa Carnés, esta é da xeración do 27, non?
Efectivamente, unha escritora esquecida.
Sí, pouco coñecida, sí.
Como moitas outras das xeracións literarias dos anos anteriores á Guerra Civil Española. Luisa Carnés, durante a contienda, traballou como xornalista. Bueno, despois da derrota do bando republicano, pues, exiliouse en México, onde morreu no ano 1964 nun accidente de tráfico, non? Terruns, o que nos presenta, pois, é esa inestabilidade social e política dos anos 25-30 en ciudades como Madrid, e conta a historia dun grupo de mulleres que traballan nun salón de té, onde, bueno, nunha capital de España onde os dereitos dos traballadores pois están bastante limitados, non? Algo vai a cambiar, no libro vamos a asistir aos inicios das primeiras folgas e as reclamacións dos obreiros dunhas condicións laborables mellores. Bueno, como dixen, Terruns fálanos dun grupo de mulleres, cada unha coa súa propia historia: Antonia, máis antiga do local, Paca, Marta, Laurita e a protagonista Matilde. Matilde é unha xoven pobre moi diferente das demais, porque ela, Matilde, ten ideas propias, ten unha mirada crítica. Bueno, din os críticos literarios que podemos considerar a Matilde pues, un alter ego de Luisa Carnés, da autora da novela. Luisa Carnés naceu nunha familia humilde, nun barrio obreiro da capital de España, e traballou nunha sombrería dunha tía desde os 11 anos, pero sempre tuvo, aínda que non puido ir moito á escola, sempre tuvo moitas inquietudes, non? Leu clásicos españóis, rusos, que ela decía que sacaba da biblioteca do barrio, de aí a importancia das bibliotecas, non?
Claro.
Traballaba e escribía e conseguiu publicar un primeiro libro de relatos en 1928, e en 1934 pues, publica Terruns, Mujeres Obreras, que é unha novela que xa nese momento foi moi ben acollida pola crítica, non? Cada unha destas mulleres ten os seus soños e os seus desexos, tratan de abrirse camiño como poden, ou como lles deixa a sociedade machista de principio de século. A verdade é que Luisa Carné, sen entrar en moitos detalles da inestabilidade política e social da época, pois pon de manifiesto a desigualdade de xénero e as dificultades polas que pasaban as mulleres, non, neste momento, o que demostra que foi unha escritora adelantada seu tempo. É unha historia narrada con unha profunda delicadeza. A mí me parece maravillosa a defensa que fai da necesidade de recibir educación para ter a capacidade de razonar, de ser crítica e de propoñer as nosas propias ideas para ser máis libres, por suposto, non? En definitiva, nunha sociedade machista de principios dos anos 30, pois para todas estas mulleres obreiras a República foi un sopro de aire fresco que lles daría ocasión a, pois, un pouco de ser máis elas, deixando de ser mulleres de, desgraciadamente, despois todo isto se viu trucado pola sublevación militar do 36 e posterior dictadura, non? A escritora comparte cronoloxía ca xeración do 27, aínda que non perteneceu a ela. Tamén comparte cronoloxía con las sin sombrero, non? E as intelectuales españoles, españolas que loitaron con coraxe contra esa mediocridade as que as condenaba España.
Ainda hoxe, son moi pouco coñecidas, eh? Ainda hoxe.
A verdade que sí, eh?
Temos aí unha conta pendente, sí.
Sí, a verdade que o buscar información sobre este libro e tal, me atopei con ela, se me pareceu moi interesante, pois eso, polo menos nombralas, non? En definitiva, bueno, pues Terruns, Mujeres Obreras, é un relato crudo, pero cargado pues de poesía, de beleza, de esperanza, magníficamente escrito. De verdad que eu estou recomendando moito este libro porque me parece maravilloso. E a súa lectura non perdeu vixencia, sabes? Podíamos clasificálo como totalmente moderno, vanguardista e atrevido, non? É un libro que o temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Dorneda, pero que calquer lector ou lectora pois pode tamén encontrar noutras bibliotecas de Oleiros ou nestas mismas, pois 13 cuentos, tamén editado por Hoja de Lata, da mesma autora, ou de Barcelona a la Bretaña Francesa, episodios de heroísmo e martirio de la evacuación española, que é unha memoria do seu exilio despois de rematada a Guerra Civil, non?
Pois fantásticas as recomendacións de hoxe, sobre todo a do público adulto, para seguro que moitos lectores se van a sorprender, van a facer un grande descubrimento.
Un grande descubrimento de unha muller
sin lugar a dudas, fascinante, ademais.
Que están totalmente esquecidas,
completamente.
As escritoras desta época.
Sí, completamente. E, bueno, tedes por aí tamén exposicións interesantes neste tempo de verán, verdade? Para visitar e para ver.
Bueno, aparte das que xa outros días nombramos, acaban de poñer unha nova na Biblioteca Rialeda, na Sala Infantil e Juvenil, unha exposición moi interesante, A Terra en Números Vermellos, que trata pues, eso, sobre os recursos naturais, non? E as consecuencias dos desastres ecolóxico, que son máis que coñecidas e evidentes, pero non por eso temos que esquecernos de recordalas de vez en cando, non? Entonces, unha exposición que poden atopar na Sala Infantil e Juvenil da Biblioteca Rialeda, que hai libros tipo Entre temos salvar nuestro planeta, Por que debo proteger la naturaleza, en fin, un montón de libros que tratan sobre esa importancia de cuidar a nosa natureza.
Unha importancia que cada vez é máis importante, valga a redundancia, e capital, non? Porque
capital, nos
xogamos
sí,
moito
sí.
Nelo.
Bueno,
sí. Pois, María José, o único que nos resta xa é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Pois, para o público xuvenil, A filla do Minotauro, de Marilar Alexandre, editado por Xerais, e para os adultos, unha magnífica novela de Luisa Carnés, Terruns, Mujeres Obreras.
Pois perfecto, María José, moitas grazas polas recomendacións, por esta información, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias,
hasta cando queiras. Hasta logo.